ancora un ne publikigita kaj finverkita libro romano pri romano de Roman Dobrzyński daŭrigo de la hispana aventuro. Zaragozo.
En Zaragozo, Ines Gaston, la sekretariino de Hispana Esperanto Federacio, ne kredas miajn aventuroj en la Pariza konsulejo. Ŝi kategorie asertas, ke tio ne povis okazi. Ŝia fratino Emilia konfide min sciigas, ke Ines ĉiam pravas. Ambaŭ fratinoj diferencas karaktere unu de la alia. La tenera Emilia kaj la regema Ines. Ili estas mezaĝaj fraŭlinoj, loĝas kune en eleganta apartamento. Ilia bonstato verŝajne dankeblas al bienoj ekster la urbo. Alvenas Nicolas Escartin kun la edzino Maria del Pilar. Tiu ĉi juna paro invitas gastigi min en sia loĝejo. Ĝi troviĝas tre proksime en granda loĝdomo. Mi eniras teretaĝe al apartamento, kiu konsistas el pluraj ĉambroj. Mi ricevas dormejon kaj oni indikas, kiun el kvar banĉambroj mi povas uzi. Imagu la konfuzon de mi loĝanta primitive en la detruita Varsovio. Mia gastiganto prezentas sin kiel ŝtata oficisto kaj vicprezidanto de Hispana Esperanto-Federacio. La nomo de la ĉefurbo de Aragonio estas origine Zaragoza. Hispanoj prononcas la konsonanton zo kvazaŭ so. Latinamerikanoj simpligas ĝian fonetikon kaj zo ili prononcas klare kiel so. Zaragoza. Pif. Plena ilustrita vortaro elektis la esperantan formon skribe kaj prononce kiel Zaragozo. Iom mistrafe. Zaragozo estus pli proksima al la originala nomo, Cesar Augusta, kiam la urbo estis romia kolonio. Monumento al la granda imperiestro staras ĉe la romia murrestaĵo. Cion ĉi mi aŭdas, promenante kun Nicolas kaj Maria del Pilar. Carese Pilarin. Tiu ĉi nomo estas la plej populara en la urbo, ĉar koncernas la patroninon de Zaragozo, kiu revelaciis sur kolono al la apostolo Santiago Jacobo, ĉe la bordo de la rivero Ebro. En la sama loko memore al tiu ĉi miraklo estis starigita grandioza barok-stila baziliko. Ravas ĝiaj 11 kupoloj kaj 14 turoj. Interne troviĝas figuro de la Virgulino sur kolono. Super ĝi videblas kupolvolbo kun fresko pentrita de Francisco Goya, konsiderata granda zaragozano. La sekvan tagon Nicolas Escartin, la vicprezidanto de Hispana Esperanta Federacio, gvidas min al la renkontiĝo kun la prezidanto Miguel Sancho Izquierda. Charma persono. Li acceptas min core. Al li, profesoro pri internacia juro, min esparas mem laudon pri mia samfaka magistrizo kaj la verko jura statuso de Antarktigo. Li konas la aferon kaj ĝin komentas kiel bon auguran impulson de la pazan tendenco en la monda politiko. Jen justa momento por danki lin pro la sukcesa atribuo de la vizo kiu obligis al mi viziti Hispanion. Kiel duobla diplomito, mi ekludis la rolon de diplomato kaj faras neniun aludon al la viza problemo en Parizo. Ja, Ines Gaston opinias, ke tio ĉi fakto tute ne okazis. Gravas, ke mi en Hispanio estas. La profesoro faras al mi mallongan lekcion pri Aragonio. Ĝi dum kelkaj jarcentoj troviĝis en maŭraj manoj. Kiam hispanoj rekonkeris tiun ĉi teritorion, ili ne forpelis mahometanoj, sed uzis ilian scion kaj kapablojn en agrikulturo, arto kaj konstruado. resulte creigis la nova art stilo mude haro. La laseo catedralo representas mude harain ornamazoin kiel spuroin de la maura culturo. En la dec quina jarcento la regino de Castilio Isabela edzinigis al la regio de Aragonio Fernando. Tio efficis fondizion de la granda regno poste nomata Hispanio. Fraulinoi Gaston invitis min vespermanzi. Convenis Nicolas cae Pilarin. Unue ni trincas bongustan freshigain sangria, kio consistas el vino, fructoi cae glacio. Ines dismetas mapon, cae diras che si preparis programon por mia rondvoyazo en Hispanio. Se atentigas, bonvolu ne veturi al Las Urdes. Tio esta saludo la fama filmo de Luis Buñuel, Tierra sin pan, terra sen pano, quiu draste montres la miseron de la regiono de Extremadura, ce la Portugala limo. Mi conjectas sian supposon pri mia eventuala intenso noti negativa in flanco de la lando, cae tui sincere declaras, estimata samidanino, mi venas al Hispanio danke al hispana esperantistoi, kiel la unua pola giornalisto post la dua mondmilito. Varsovio estas ancora o deserto de ruinasoi. Poloi vidas circa o si suffice da malbelo cae malricio. Mia desiro estas montri superbain aspectoin de Hispanio. Sainas che la secretariino de Hispana Esperanto Federacio credas min, si presenta sienan itineron post Zaragozo, Valladolid, Salamanca, Badajoz, Sevilla, Cordoba, Granada, Toledo, Madrida, Valencia, Barcelona, cae reveno al Pollando. Ines Gaston recomendas Salamancon, char tie lojas sia frato. Mi aprobas tion ci itineron, tamen estas timigita pro gia longezzo. Dum la voyaggio tra Francujo, mia capitalo srumpis el 10-15 dolaroi. Bonsance Hispanio estas cara lando por exterlandanoi, pro la malalta curso de gia valuto. 1 dolaro sangizas al circa 100 pesetoi, kiui suficias pro modeste mangi dum unu tago. 1 litro de vino costas 2 pesetoi. Benzino anca vesta tre mal multe costa. Tamen costas hispanae mirindasoi. Sed, Nicolas prontas al mi 2000 pesetoin cae proponas che tion ci sumon mi redonu en formo de libro inter alie signoro Tadeo de Adamiskevis cae la faraono de Boleslav Prus. Ambau perfecte traducitai. Oni apresas ilin kiel canonon de la esperanta literaturo. Ni comparas prezoin ambau landoin ca interconsentas ca unu zloto egalas an 1 peseto. Famae estas la 4 raidantoi de apocalipso kiel simbolo de militai malfelicioi. Male, 9 cevaloi en la motoro de mia skotero donis al mi sanson venki 2 ferain curtenoin ca ebligas pace conqueri Hispanion.
Falso via vento, bla bla bla.